สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่1ตุลาคมพุทธศักราช2557ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขรัฐเท็กซัสพบคนไข้โรคอีโบลาที่ถูกตรวจพบเชื้อในสหรัฐคนแรกจำนวนผู้ประท้วงในเกาะฮ่องกงเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยจากกรุงปักกิ่งน่าจะมีจำนวนมากขึ้นในวันพุธเพราะเป็นวันชาติจีนข่าวการศึกษาวันนี้เป็นเรื่องการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดยบริษัท QS ซึ่งพบว่าสถาบันการศึกษาในเอเชียติดอันดับแซงหน้าสถาบันใหม่ๆในยุโรปและสหรัฐนอกจากนั้นเรายังมีสัมภาษณ์พิเศษรัฐมนตรีสาธารณสุขไทยเรื่องแนวทางการป้องกันการระบาดของอีโบลาในไทยนะครับในหัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและเศรษฐกิจญี่ปุ่นเร่งมือลงทุนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในช่วงที่ผ่านมาข่าวการแพทย์วันนี้มารู้เรื่องกัญชาสายพันธุ์พิเศษที่แพทย์ใช้รักษาโรคลมชักได้และปิดท้ายนะครับคุณทรงพจน์จะมาเฉลยว่าใครที่ทำให้ความฝันของคุณทวดวัย91ปีเป็นจริงที่จะเป็นนักบินได้อย่าลืมติดตามครับครับเริ่มที่เรื่องของการระบาดของอีโบลานะครับศูนย์ควบคุมโรคติดต่อของสหรัฐหรือ CDC แถลงบ่ายวันอังคารว่าพบผู้ติดเชื้อที่ถูกตรวจอาการและเจอไวรัสอีโบลาคนแรกในสหรัฐผู้ป่วยคนนี้อยู่ในรัฐเท็กซัสและขณะนี้รักษาตัวอยู่ในห้องแยกผู้ป่วยที่โรงพยาบาลเท็กซัสเฮลท์เพรสไบเทเรียนนะครับนอกจากนั้นยังมีผู้ต้องสงสัยว่าจะติดเชื้ออีกคนหนึ่งซึ่งเจ้าหน้าที่ของ National Institute of Health กำลังตรวจสอบผลอยู่ Wall Street Journal รายงานนะครับว่าผู้ป่วยที่พบเชื้อในสหรัฐเป็นคนแรกนี้เดินทางมาจากประเทศไลบีเรียเมื่อวันที่19กันยายนและถึงสหรัฐในวันถัดมาผู้ให้ข่าวก็คือผู้อำนวยการ CDC ทอมฟรีดแมนนะครับเขาแถลงที่งานแถลงข่าววันนี้ในสหรัฐโดยกล่าวว่าผู้ป่วยผู้นี้ล้มป่วยในวันที่24กันยายนและถูกนำตัวเข้ารักษาที่โรงพยาบาล4วันหลังจากนั้นนะครับจากเรื่องของอีโบลามาถึงการเรียกร้องประชาธิปไตยในเกาะฮ่องกงนะครับผู้ประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยในฮ่องกงน่าจะทยอยมาชุมนุมเพิ่มกันอีกในวันพุธซึ่งเป็นวันชาติของจีนเพื่อที่จะแสดงพลังขัดขืนคำสั่งรัฐบาลที่ต้องการให้พวกเขายุติการรวมตัวกันคนนับหมื่นได้มาปักหลักประท้วงโดยที่เรียกร้องให้มีการปฏิรูปทางประชาธิปไตยมากขึ้นและพยายามกดดันให้ผู้บริหารสูงสุดบนเกาะฮ่องกงนายเหลียงชุนหญิงลาออกจากตำแหน่งกลุ่มผู้ประท้วงซึ่งเรียกตนเองว่า Occupy Central ยืนยันว่านายเหลียงต้องลาออกภายในวันพุธนี้อย่างไรก็ตามผู้บริหารสูงสุดผู้นี้ของเกาะฮ่องกงกล่าวว่าตนจะไม่ลาออกและจะไม่ยอมทำตามข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุมรวมทั้งยังบอกด้วยว่าการชุมนุมนั้นเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายอย่างไรก็ตามตนยอมรับนะครับว่าไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะให้มีการยุติการชุมนุมโดยเร็วผู้สื่อข่าวของ Voice of America ได้ไปสัมภาษณ์ผู้ประท้วงหลายคนนะครับและพบว่าหลายคนเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมปลายโดยบางคนกล่าวว่าพวกตนนั้นจะไม่ยินยอมต่อประชาธิปไตยที่จอมปลอมซึ่งมีกรุงปักกิ่งอยู่เบื้องหลังและมาที่สหรัฐครับหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญของสหรัฐหรือที่เรียกว่า Secret Service กล่าวว่าเหตุการณ์ที่ชายคนหนึ่งลักลอบเข้าทำเนียบขาวโดยผ่านด่านรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มข้นไปได้นั้นเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้และให้คำมั่นว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์ผิดพลาดเช่นนี้ขึ้นอีกหัวหน้า Secret Service ซึ่งก็คือจูเลียเพียร์สันกล่าวกับคณะทำงานของรัฐสภาสหรัฐว่าเธอยอมรับผิดในกรณีนี้ซึ่งเกิดขึ้นในวันที่19กันยายนโดยที่มีชายคนหนึ่งที่ชื่อนายโอมากอนซาเลสปีนข้ามรั้วทำเนียบขาวและเล็ดรอดผ่านด่านรักษาความปลอดภัยเข้ามาถึงตัวทำเนียบขาวในส่วนที่ต้องมีความปลอดภัยสูงสุดส่วนหนึ่งเลยทีเดียวก่อนหน้านี้3ปีก่อนนะครับมีผู้ไม่ประสงค์ดียิงปืนเข้ามาทำเนียบขาวแต่ว่าเจ้าหน้าที่นั้นเพิ่งจะพบรอยกระสุนหลายวันหลังจากนั้น จูลีเพียร์สันหัวหน้าคณะรักษาความปลอดภัยหรือ Secret Service กล่าวว่าที่ผ่านมามีคนถูกจับเนื่องจากลอบปีนรั้วเข้ามาในทำเนียบขาว16คนนะครับและในจำนวนนั้น6คนกระทำการในปีนี้ส่วนนายกอนซาเลสนั้นผู้ที่กระทำผิดครั้งนี้อายุ42ปีนะครับและดูเหมือนว่าเขาจะเป็นเพียงคนเดียวที่สามารถหลุดรอดด่านรักษาความปลอดภัยเข้ามาถึงในส่วนลึกของทำเนียบขาวได้ก่อนหน้านี้ Secret Service กล่าวว่านายกอนซาเลสไม่มีอาวุธติดตัวมาแต่มาภายหลังพบว่าเขานั้นมีมีดติดตัวมาด้วยครับชายผู้นี้เป็นทหารผ่านศึกอเมริกันที่เคยรบในสงครามอิรักและอีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นในทำเนียบขาวเช่นกันนะครับก็คือการพบปะกันระหว่างประธานาธิบดีบารักโอบามาและนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีของอินเดียครับทั้งคู่ให้คำมั่นหลังจากพบกันนะครับว่าจะทำงานสานต่อความร่วมมือในหลายเรื่องทั้งเรื่องการค้าการลงทุนเทคโนโลยีและความมั่นคงผู้นำทั้งสองมีการเจรจาทวิภาคีกันในวันอังคารที่ทำเนียบขาวหลังจากที่ประธานาธิบดีโอบามาเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเมื่อคืนวันจันทร์นะครับประธานาธิบดีโอบามาและนายกรัฐมนตรีโมดีคุยกันถึงวิธีการกระตุ้นภาคการผลิตการขยายการใช้พลังงานสะอาดรวมทั้งข้อแนะนำต่างๆเกี่ยวกับการยกระดับบริการพื้นฐานในอินเดียเช่นเรื่องสุขอนามัยครับนายกรัฐมนตรีโมดีชนะการเลือกตั้งทั่วไปของอินเดียในเดือนพฤษภาคมปีนี้นะครับและการเยือนสหรัฐในครั้งนี้ของเขาถือเป็นการเยือนอเมริกาครั้งแรกและที่น่าสนใจก็คือเมื่อราว10ปีก่อนนายโมดีนั้นถูกปฏิเสธการให้วีซ่าเข้าสหรัฐเนื่องจากเจ้าหน้าที่สหรัฐเข้าใจว่าเขานั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับความรุนแรงในรัฐกุจราตของอินเดียซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตเป็นชาวมุสลิมมากกว่า 1,000 คนครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับช่วงข่าวธุรกิจนะครับวันนี้ดัชนีสำคัญของสหรัฐลดตัวลงครับดาวโจนส์ลดลง28จุดมาอยู่ที่ 17,043 จุดขณะที่ Nasdaq ขยับลงมา13จุดปิดที่ 4,493 S&P ถอยลงมา6จุดนะครับมาอยู่ที่ 1,972 ส่วนราคาทองคำนั้นลดลงถึง7ดอลลาร์ครับขณะนี้มาอยู่ที่ 1,210 ดอลลาร์กับอีก50เซนต์ต่อออนเมื่อตลาดในกรุงนิวยอร์กปิดในนครนิวยอร์กปิดทำการครับและรายละเอียดอื่นๆในข่าวธุรกิจวันนี้เชิญรับฟังจากคุณสงพจน์สุภาพผลครับ
ครับเริ่มกันที่ยุโรปนะครับสหภาพยุโรปตัดสินใจใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียต่อไปแม้ว่าข้อตกลงหยุดยิงระหว่างกองกำลังรัฐบาลยูเครนกับกลุ่มแบ่งแยกดินแดนในภาคตะวันออกของยูเครนที่ฝักใฝ่รัสเซียนั้นมีผลบังคับใช้อยู่ในขณะนี้โฆษกสหภาพยุโรปกล่าวที่กรุงบรัสเซลส์ในวันอังคารว่าแม้จะมีความคืบหน้าบางอย่างเกิดขึ้นในภาคตะวันออกของยูเครนแต่ก็ยังไม่เพียงพอที่จะทำให้สหภาพยุโรปยกเลิกมาตรการลงโทษซึ่งมุ่งเน้นไปที่บริษัทพลังงานและบริษัทอาวุธของรัสเซียนะครับกลับมาที่สหรัฐนะครับบริษัทคอมพิวเตอร์ Microsoft จัดงานเปิดตัวระบบปฏิบัติการรุ่นใหม่ที่จะเริ่มออกสู่ตลาดปลายปีหน้าโดยจะใช้ชื่อว่า Windows 10ซึ่งทางผู้อำนวยการฝ่ายระบบปฏิบัติการของ Microsoft บอกว่า Windows 10หรือ Windows 10นี้พัฒนาขึ้นเพื่อภาคธุรกิจโดยเฉพาะโดยจะพัฒนาระบบป้องกันและการจัดการที่ดีขึ้นกว่า Windows 8ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันนอกจากนี้ยังสามารถใช้ได้กับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทุกประเภทตั้งแต่ Personal Computer หรือคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเกม Xbox Tabletโทรศัพท์สมาร์ทโฟนไปจนถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทสมาร์ทต่างๆภายในบ้านไม่ว่าหน้าจอจะเล็กหรือใหญ่แค่ไหนนะครับข้ามไปที่จีนนะครับหน่วยงานควบคุมด้านการสื่อสารโทรคมนาคมของจีนอนุญาตให้มีการขายโทรศัพท์มือถือ iPhone รุ่นใหม่ของ Apple หรือ iPhone 6และ6 Plus ในจีนได้แล้วนะครับหลังจากที่ Apple สัญญาว่าจะไม่แบ่งปันข้อมูลของผู้ใช้มือถือในประเทศจีนกับรัฐบาลประเทศอื่นรวมทั้งรัฐบาลสหรัฐและ Apple ยังรับปากด้วยว่าจะแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัยของ iPhone รุ่นใหม่ก่อนวางขายในจีนอีกด้วย อีกด้านหนึ่งนะครับบริษัท GoPro ผู้ผลิตกล้อง GoPro ซึ่งเป็นกล้องวิดีโอขนาดเล็กที่ใช้ติดตามตัวหรืออุปกรณ์ต่างๆเพื่อถ่ายวิดีโอแบบเอ็กซ์ตรีมเช่นกีฬาผาดโผนหรือแนวผจญภัยต่างๆเปิดตัวกล้องรุ่นใหม่เรียกว่า GoPro Hero 4ซึ่งจะวางขายในวันที่5ตุลาคมนี้ในราคาตั้งแต่$130ถึง $500นับเป็นกล้องรุ่นแรกที่เปิดตัวหลังจาก GoPro นำบริษัทเข้าตลาดหุ้นเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาGoPro Hero 4นี้จะมาพร้อมกับจอสัมผัสแบบ High Definition และมีแบตเตอรี่ที่ทำงานได้นานขึ้นใครที่ชื่นชอบความผาดโผนและมุมมองแบบแปลกๆก็ลองพิจารณากันได้นะครับส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องราวในวงการภาพยนตร์นะครับเมื่อ14ปีที่แล้วคุณผู้ฟังทั้งหลายคงเคยประทับใจกับภาพยนตร์จีนที่มาโด่งดังในฮอลลีวูดฝีมือผู้กำกับอังลี่ชื่อว่า Crushing Tiger Hidden Dragon กันมาแล้วนะครับและในวันนี้บริษัทผู้ผลิตภาพยนตร์ Wild Style ประกาศว่า Crushing Tiger Hidden Dragon ภาคใหม่จะเปิดตัวในเดือนสิงหาคมปีหน้าโดยจะสร้างประวัติศาสตร์เป็นหนังเรื่องแรกที่เปิดฉายทางเว็บไซต์วิดีโอสตรีมมิ่ง Netflix และในโรงภาพยนตร์แบบ IMAXอย่างไรก็ตามอั้งลี่จะไม่กลับมารับหน้าที่ผู้กำกับภาค2นี้นะครับแต่มอบหน้าที่นี้เป็นของหยวนหวูปิงผู้ฝากฝีมือออกแบบท่าการต่อสู้ในหนัง The Matrix และ Kill Bill มาแล้วแต่ข่าวดีก็คือมิเชลโยจะกลับมารับบทในภาคที่2นี้ด้วยนะครับแฟนหนัง Crushing Tiger Hidden Dragon หรือในชื่อไทยพยัคฆ์ระห่ำมังกรพยองโลกก็คงต้องตั้งแต่รอดูกันให้ดีนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
มาฟังข่าวกันต่อครับหลายประเทศในเอเชียกำลังประสบปัญหากับจีนในเรื่องการอ้างสิทธิ์เหนือบริเวณต่างๆในทะเลทั้งในทะเลจีนใต้และทะเลจีนตะวันออกรายงานเชิงวิเคราะห์ของหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal ชี้แนะนะครับว่าควรมีการเพิ่มการลงทุนและญี่ปุ่นนั้นเป็นผู้ลงทุนที่สำคัญในลาวและกัมพูชาขณะนี้ซึ่งถือว่าเป็นความพยายามของญี่ปุ่นที่จะขานอำนาจอิทธิพลของจีนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พร้อมกับการได้ประโยชน์จากแรงงานราคาถูกด้วยครับคุณนิตยามาพึ่งพงษ์จะมีรายละเอียดของเรื่องนี้ถ่ายทอดให้เราฟังครับ
ค่ะแขวงสุวรรณเขตของเรามีบริษัทญี่ปุ่น8บริษัทไปลงทุนและเริ่มงานแล้วเมื่อไม่นานมานี้นะคะบริษัทเหล่านี้รวมทั้งไนคอนคอร์ปและผู้ผลิตส่วนประกอบให้กับโตโยต้ากรุ๊ปด้วยเราเป็นพันธมิตรที่สนิทสนมกับจีนและได้รับเงินช่วยเหลือจากจีนมาตลอดจีนยังเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ที่สุดในลาวด้วยส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในการทำเหมืองการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำและการเกษตรนะคะแต่เขตเศรษฐกิจพิเศษสวรรค์เซโนนอกแขวงสุวรรณเขตเป็นส่วนหนึ่งของแผนแม่บทของญี่ปุ่นในประเทศลาวซึ่งรวมทั้งสะพานข้ามแม่โขงเชื่อมต่อกับประเทศไทยและการปรับปรุงทางหลวงสู่พรมแดนทางตะวันออกที่ติดกับเวียดนามด้วยค่ะบทความของหนังสือพิมพ์ Wall Street Journal ให้ความเห็นว่าในขณะที่ความขัดแย้งระหว่างจีนกับประเทศต่างๆโดยเฉพาะกับญี่ปุ่นในเรื่องสิทธิ์เหนือหมู่เกาะเซนกากุในภาษาญี่ปุ่นหรือเตี้ยวหยูในภาษาจีนในทะเลจีนตะวันออกนั้นมีความตึงเครียดมากขึ้นญี่ปุ่นได้เพิ่มความช่วยเหลือประเทศต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากขึ้นโดยเฉพาะเวียดนามที่ได้รับการช่วยเหลือเป็นมูลค่า $1,700 ล้านในปีพ.ศ. 2555มากกว่าที่เคยให้ประเทศใดๆทั้งสิ้นนะคะศาสตราจารย์เดวิดพอตเตอร์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องการให้ความช่วยเหลือต่างประเทศของญี่ปุ่นที่มหาวิทยาลัยหนานซานในญี่ปุ่นบอกว่าเห็นได้ชัดว่าการคานอิทธิพลของจีนเป็นข้อคิดสำคัญของญี่ปุ่นในการให้ความช่วยเหลือต่างประเทศค่ะขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ทางการค้าอาวุโสผู้หนึ่งของญี่ปุ่นยอมรับว่าโตเกียวมองการให้ความช่วยเหลือว่าเป็นวิธีหนึ่งที่จะลดอิทธิพลของจีนในประเทศยากจนเช่นลาวและกัมพูชาได้และแสดงความหวังว่าการสนับสนุน ให้มีการเจริญเติบโตทางอุตสาหกรรมจะช่วยให้ประเทศเหล่านี้ช่วยตนเองได้และพึ่งจีนน้อยลงบทความชิ้นนี้ยกความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่นกับประเทศไทยมาเป็นยุทธศาสตร์ตัวอย่างโดยชี้ว่าการลงทุนของญี่ปุ่นในช่วงคริสต์ศตวรรษที่1980และ1990ในโครงสร้างทางเศรษฐกิจของไทยรวมทั้งบริษัทญี่ปุ่นที่ไปลงทุนในประเทศไทยตั้งแต่ผู้ผลิตรถยนต์ไปจนถึงเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเวลานี้รวมกันแล้วมากกว่า2ใน3ของการลงทุนจากต่างประเทศนั้นแม้จะมีเหตุผลทางเศรษฐกิจเป็นตัวผลักดันแต่ผลที่ตามมาคือความสนิทสนมระหว่างประเทศทั้งสองที่ยังคงอยู่ในขณะที่มีความตึงเครียดมากขึ้นในภูมิภาคที่สืบเนื่องมาจากการอ้างสิทธิ์เหนือบริเวณต่างๆในทะเลจีนใต้และตะวันออกของจีนนะคะบริษัทญี่ปุ่นในไทยส่วนใหญ่ยืนยันว่าจะไม่โยกย้ายไปที่อื่นแต่ในขณะเดียวกันก็กำลังมองหาแหล่งลงทุนที่ค่าจ้างแรงงานต่ำด้วยโทชิโกะวาทานาเบะประชาสัมพันธ์หญิงของบริษัทเดนโซผู้ผลิตส่วนประกอบรถยนต์บอกว่าอยากจะหาทางลดต้นทุนการผลิตแต่ก็อยากอยู่ใกล้ประเทศไทยด้วยเดนโซเปิดโรงงานในกัมพูชาในปีที่แล้วค่ะอย่างไรก็ตามในปีที่แล้วเหมือนกันนะคะบริษัทญี่ปุ่นลงทุนในประเทศไทยรวมมูลค่าประมาณ 10,000 ล้านดอลลาร์แต่การแสวงหาแรงงานราคาถูกก็มีข้อคิดควรระวังตามมาด้วยบริษัทญี่ปุ่นบางรายร้องทุกข์ว่าแรงงานในกัมพูชาและลาวมักจะลางานไปเก็บเกี่ยวข้าวและมีไม่น้อยที่ทำงานหาเงินได้แล้วลาออกไปเรียนหนังสือต่อรัฐบาลลาวยินดีที่ธุรกิจญี่ปุ่นสนใจไปลงทุนในประเทศมูลค่าการลงทุนดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็น406ล้านดอลลาร์ในปีที่แล้วจาก 27.5 ล้านดอลลาร์ในปีก่อนหน้านั้นนะคะแต่จีนก็ไม่ได้ล่าถอยนะคะในปีที่แล้วประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนประกาศแผนจะจัดตั้งธนาคาร Asian Infrastructure ขึ้นมาแข่งกับ ADB ที่ญี่ปุ่นมีอิทธิพลส่วนใหญ่การก่อสร้างหรือการจัดตั้งธนาคาร Asian Infrastructure นั้นเป็นความพยายามที่จะปรับปรุงโครงสร้างทางเศรษฐกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จีนยังมีส่วนร่วมในแผนที่จะสร้างทางรถไฟความเร็วสูงเชื่อมจังหวัดยุนนานของจีนกับลาวและประเทศไทยด้วยค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิตยามาดูความเคลื่อนไหวของตลาดหลักทรัพย์ในสหรัฐนะครับวันนี้เมื่อตลาดในนิวยอร์กปิดทำการดาวโจนส์ลดลง28จุดปิดที่ 17,043 ขณะที่ Nasdaq ถอยลงมา13จุดปิดที่ 4,493 ส่วน S&P นั้นลดลง6จุดปิดที่ 1,972 ครับคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งไปไหนนะครับวันนี้เรามีข่าวเกี่ยวข้องกับไข้อีโบลามาฝากครับ Voice of America VOA Washingtonครับคุณพินิจการตุลาชมได้มีโอกาสสัมภาษณ์พิเศษรัฐมนตรีรัชตะนาวินนะครับรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขของไทยที่เดินทางมาในสหรัฐและท่านได้มีข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการป้องกันการระบาดของอีโบลาในไทยด้วยนะครับเชิญรับฟังครับ
ครับศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะนาวินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้สัมภาษณ์พิเศษกับ VOA ภาคภาษาไทยหลังการเข้าร่วมเวทีการประชุมระดับนานาชาติภายใต้กรอบความร่วมมือความมั่นคงทางสาธารณสุขหรือ Global Health Security Agenda ที่กรุงวอชิงตันเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของไทยนอกจากจะยืนยันความพร้อมที่จะร่วมมือกับนานาชาติที่จะระดมความช่วยเหลือในการยุติปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาโดยเร็วที่สุดภายใต้ยุทธศาสตร์การจำกัดพื้นที่การแพร่ระบาดแล้วยังยืนยันถึงความพร้อมของไทยในการป้องกันและรักษาหากมีกรณีพบผู้ติดเชื้อในไทยและมั่นใจในโครงสร้างพื้นฐานระบบสุขภาพของไทยซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการรับมือโรคระบาด
ก็คงเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นตัวอย่างของการที่ระบบสุขภาพนะฮะถ้ามันเกิดมีปัญหาขึ้นมามากๆเนี่ยมันบั่นทอนเสถียรภาพความมั่นคงของประเทศได้ครับในประเทศไทยเราเนี่ยเรามีโครงสร้างพื้นฐานทางสุขภาพที่ค่อนข้างเข้มแข็ง อย่างเช่นกรณีของอีโบลาเนี่ยนะครับในโรคติดเชื้อที่เป็นโรคระบาดหลักๆเนี่ยเรามีโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขนะครับที่คอยดูแลเรื่องนี้โดยตรงและมีเครื่องมือเครื่องไม้ที่ดูแลได้อย่างครบถ้วนคือที่โรงพยาบาลบำราศนราธิวาสนะครับหรือนะฮะไม่จำเป็นต้องเป็นบำราศนราธิวาสแต่ว่าโรงพยาบาลระดับโรงพยาบาลศูนย์ของกระทรวงสาธารณสุขหรือโรงพยาบาลของมหาลัยนะฮะก็สามารถที่จะดูแลได้เช่นเดียวกันนั้นในเรื่องของความพร้อมในการที่จะดูแลผู้ป่วยที่เรามีอยู่เราจริงเชื่ออีโบลาเนี่ยถึงแม้ว่ารักษาที่บอกว่าไม่มียารักษานะครับแล้วก็อัตราตายสูงเนี่ยจริงๆถ้าเข้ามาอยู่ในการบริการสาธารณสุขที่มีความเข้มแข็งนะฮะเราสามารถที่จะดูแลได้โดยการรักษาแบบประคับประคองนะครับเช่นให้น้ำให้อาหารให้พอเพียงนะครับดูแลประคับประคองให้ดีเนี่ยให้มันพ้นจากระยะของวิกฤตไปเนี่ยมันก็อัตราตายไม่น่าจะสูงถึง150นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามในประเทศอย่างที่เกิดขึ้นในแอฟริกาอัตราตายสูงเพราะว่าความเข้มแข็งในการดูแลเนี่ยมันไม่มี
ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขย้ำว่าที่ผ่านมายังไม่พบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาในประเทศไทยแต่ก็มีมาตรการป้องกันคัดกรองและทำประวัติผู้ที่เดินทางจากภูมิภาคที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อที่จะเข้ามาในประเทศไทยขณะเดียวกันยังมีความพร้อมด้านเวชภัณฑ์อุปกรณ์ทางการแพทย์รวมทั้งขั้นตอนการปฏิบัติที่ชัดเจนที่จะจัดการกับโรคระบาดได้ทันท่วงทีครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวด้วยว่ามีความเป็นไปได้ที่จะส่งอาสาสมัครชาวไทยร่วมในภารกิจยุติการแพร่ระบาดเชื้ออีโบลากับนานาชาติที่ทวีปแอฟริกาซึ่งนอกจากจะเป็นการช่วยเหลือและสนับสนุนทางมนุษยธรรมแล้วยังเป็นโอกาสได้เรียนรู้ประสบการณ์ตรงและความรู้ใหม่ๆในการจัดการกับโรคระบาดของนานาชาติอีกด้วยครับ
ผมคิดว่าต้องคิดถึงการที่เรามีความเป็นไปได้ที่จะส่งอาสาสมัครแพทย์พยาบาลนักระบาดวิทยาเทคนิคการแพทย์นะครับที่จะเข้าไปดูทางห้องปฏิบัติการที่จะเข้าไปในช่วยทำงานในโรงพยาบาลที่เปิดขึ้นนะครับแต่ว่าถึงเวลานั้นก็ต้องมีการฝึกอบรมการป้องกันการติดเชื้อให้ชัดเจนนะครับถึงเวลานั้นต้องมีความชัดเจนยิ่งขึ้นว่าถ้าอาสาสมัครเราเกิดไปป่วยเนี่ยแล้วเราจะดูแลเขาอย่างไรนะครับแต่การที่เราเข้าไปร่วมมือกับทางนานาชาติอย่างนี้นะครับไม่ใช่ว่าเราไปทำประโยชน์ให้เขาแต่ฝ่ายเดียวเราเองเนี่ยก็จะได้ประโยชน์จากการเรียนรู้ในการที่ถ้าเกิดปัญหานี้ขึ้นมาในประเทศเราเนี่ยเราต่อไปเนี่ยเราจะเรียนรู้ว่าเราจะบริหารจัดการยังไงนะถึงแม้ขณะนี้เราก็มีทีมของเราอยู่นะฮะทีมที่ถ้าเกิดการติดเชื้อขึ้นมาเนี่ยเราจะมีทีมเคลื่อนที่เร็วนะฮะที่ประกอบด้วยแพทย์พยาบาลนักบาดวิทยาอะไรเนี่ยเข้าไปพยายามที่จะจัดการนะฮะไม่ให้เชื้อโรคมันแพร่แต่มันก็ไม่แน่เสมอไปว่าเราจะรับมือได้ตลอดไปมันบางทีมันก็เกิดความรุนแรงขึ้นมาถ้าเป็นเช่นนั้นเนี่ยนะครับแนวทางที่เราได้ไปเรียนรู้ในการที่จะดูแลโรคระบาดที่เป็นระบาดหนักเนี่ยนั่นก็จะเป็นประโยชน์นะครับต่อประเทศไทยเราด้วยเช่นเดียวกัน
ครับเวทีการประชุมภายใต้กรอบความร่วมมือความมั่นคงทางสาธารณสุขที่มีตัวแทน44ประเทศเข้าร่วมมีวาระเร่งด่วนที่จะวางยุทธศาสตร์ความร่วมมือของนานาชาติเพื่อเร่งจัดการกับวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาให้อยู่ในวงจำกัดโดยเร็วซึ่งถือเป็นความร่วมมือด้านสาธารณสุขครั้งใหญ่ที่สุดอีกครั้งหนึ่งของโลกครับผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ขอบคุณมากครับคุณพินิจการข่าวการแพทย์อีกข่าวหนึ่งนะครับมีคนในวงการการแพทย์หลายคนสนับสนุนการใช้กัญชาบางสายพันธุ์นะครับเพื่อที่จะใช้บรรเทาอาการเจ็บปวดหรืออาการอักเสบจากโรคเรื้อรังบางประเภททั้งโรคมะเร็งโรคความบกพร่องทางระบบประสาทส่วนกลางหรือโรค MS และโรคลมชักนะครับรายละเอียดของเรื่องนี้คุณผู้ฟังสามารถเข้าไปฟังและอ่านบนเว็บไซต์ของเราได้ voathai.com ครับและอย่าเพิ่งไปไหนครับปิดท้ายวันนี้มีเรื่องราวของคุณทวดวัย91ปีที่ทำความฝันเป็นจริงได้ด้วยการเป็นนักบินครับ VOA ครับแต่ก่อนไปฟังเรื่องราวของคุณทวดมาฟังข่าวที่อาจจะมีประโยชน์สำหรับน้องๆ นะครับบริษัทที่ปรึกษาด้านการศึกษาQuarterly, Simmons หรือ QS ประกาศผลการจัดอันดับสูงสุดสำหรับมหาวิทยาลัยโลกนะครับ ที่น่าสนใจคือหากดูมหาวิทยาลัยใหม่ซึ่งก็คือสถาบันที่เพิ่งก่อตั้งในช่วง50ปีที่ผ่านมา5อันดับแรกของโลกนั้นต่างเป็นสถาบันในเอเชียทั้งสิ้นครับกล่าวคืออันดับ1คือนานยาง Technological University ของสิงคโปร์อันดับ2ฮ่องกง University of Science and Technology ตามมาด้วยมหาวิทยาลัยของเกาหลี2แห่งนะครับ Korea Advanced Institute of Science and Technologyและโพฮัง University of Science and Technology ส่วนอันดับ5นั้นก็คือ University of Hong Kong ครับและปิดท้ายนะครับคำพูดที่ว่าไม่มีใครแก่เกินที่จะล่าฝันอาจจะฟังดูเป็นสิ่งที่หลายคนคุ้นหูนะครับแต่ก็ยากที่ปฏิบัติได้จริงแต่ว่ามีคุณทวดนะครับคุณแมรี่โมซึ่งถือว่าทำประโยคนี้ตามที่หลายคนได้พูดถึงนะครับฟังรายละเอียดของผู้สื่อข่าว VOA Faisal Emissary ที่มีรายละเอียดเรื่องนี้และคุณสงพจน์สุภาผลจะมาเล่าส่งท้ายครับ
Oh you mean this Yeah the same as Yeah the story of Amelia Earhart
ครับคุณยายแมรี่โมบอกว่าเธอรอมานานถึง91ปีกว่าจะได้มีโอกาสทำตามความฝันที่อยากเป็นนักบินโดยได้แรงบันดาลใจมาจากอเมเรียเอียฮาร์ตตำนานนักบินหญิงชาวอเมริกันผู้สร้างสถิติบินข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกก่อนที่จะหายสาบสูญไปขณะพยายามสร้างประวัติศาสตร์บินรอบโลกคุณยายโมบอกว่าความฝันอยากเป็นนักบินนั้นเริ่มขึ้นเมื่อเธอยังเป็นเด็กแต่เนื่องจากโอกาสไม่เอื้ออำนวยทำให้เธอผัดผ่อนเรื่อยมานะครับคุณยายเคยตรวจพบว่าเป็นโรคมะเร็งเมื่ออายุ34ปีแต่เธอต่อสู้จนหายขาดจากนั้นก็มีครอบครัวเมื่ออายุได้ประมาณ60ปีคุณยายโมมีโอกาสเข้าคอร์สฝึกบินระยะหนึ่งนะครับแต่เนื่องจากมีราคาแพงมากเธอจึงต้องยอมพับความฝันนั้นไว้อีกครั้งความฝันอยากเป็นนักบินของคุณยายเริ่มลุกโชนขึ้นอีกครั้งหลังจากเธอได้รู้จักกับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรชื่อว่า Wish of a Lifetime ซึ่งเป็นองค์กรที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อช่วยทำให้คำอธิษฐานหรือความฝันของผู้สูงอายุได้กลายเป็นจริงคุณแซลลี่เว็บสเตอร์โฆษกของ Wish of a Lifetime กล่าวว่าทุกๆปีทางองค์กรได้รับจดหมายขอให้ทำคำอธิษฐานให้เป็นจริงจากผู้สูงอายุทั่วอเมริกาหลายร้อยฉบับซึ่งจากเงินทุนที่มีอยู่ทางองค์กรสามารถช่วยให้เป็นจริงได้200ถึง250คำอธิษฐานต่อปีโดยผู้ที่ยื่นคำขอเข้ามานั้นมีอายุเฉลี่ยที่82ปีนะครับคุณเว็บสเตอร์บอกว่า Wish of a Lifetime คือการส่งข้อความไปยังส่วนต่างๆของสังคมให้หันมาให้ความสำคัญกับคำอธิษฐานหรือความต้องการของผู้สูงอายุกันมากขึ้นทางด้านคุณซูซี่แดนิกผู้ก่อตั้งบริษัท TED Relocation หนึ่งในองค์กรที่บริจาคเงินให้กับ Wish of a Lifetime เพื่อใช้ในการทำความฝันของคุณยายแมรี่โมให้เป็นจริงบอกว่าความรู้สึกที่ได้เห็นคุณยายขึ้นไปบินอยู่บนฟ้านั้นยากเกินจะอธิบายครับ
They're moving. Each wish we contribute $5,000 towards wish of a lifetime just to be able to fulfill a dream that she's had for so many years.
คุณแดนิกเล่านะครับว่าคุณยายโมเข้ารับการฝึกเป็นนักบิน3คอร์สด้วยกันก่อนที่จะสามารถบินได้ด้วยตัวเองซึ่งวันที่คุณยายเริ่มบินจริงๆนั้นสร้างความตื่นเต้นและมีความสุขให้กับสมาชิกครอบครัวของคุณยายทุกคนทางด้านคุณยายแมรี่โมเองเล่าให้ฟังถึงความรู้สึกของเธอเวลาล่องลอยอยู่บนฟ้าว่า
I mean it was just lovely being up there and no other planes in sight and I was looking down to try to find my granddaughter's house which I didn't do
คุณยายบอกนะครับว่าชอบความรู้สึกนั้นมากเธอพยายามมองหาหลังคาบ้านหลานสาวของเธอแต่ก็ไม่เห็นเพราะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่น่าสนใจเหลือเกินเมื่อมองจากมุมมองของนกและก็ถือเป็นชั่วขณะหนึ่งที่คุณยายโมแอบคิดไปว่าเธอบินได้จริงๆครับ
I believe I can fly. I believe I can touch the sky.
ครับก็หวังว่าเรื่องของคุณยายแมรี่โมวัย91ปีผู้นี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนได้เช่นกันนะครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
I see me running through that open door I believe I can fly
ครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America Washington